šīs komandas, kas bija pēdējās divas, viņas ir ļoti spēcīgas un tik iespējas, cik ir, viņas ir jārealizē. Nebūs tā, kā pret varbūt Poliju, kur bija daudz vairāk iespējas, kā varbūt pret mūsu tā līmeņa komandām. Šādām komandām tiešām jābūt arī ļoti spēcīgai disciplīnai uzbrukumā. Ir savas iespējas, tad tās arī ir jārealizē. Viņas nebūs daudz šādās spēlēs. Mums izdevās šodien daudz labāk tas, kas mums vakar neizdevās tieši iziešana no šīta pressinga. Tā kā es domāju, ka izdevās, bet vēl ir jāpieslīpē. Kā jau manuprāt, tas ir pēdējos gadus čempionātos, ka mums ar katru spēli mēs liekam klāt, mēs progresējam un paliek labāk. Tāpēc rītdienas spēlē absolūti jābūt gatavām un arī tieši tas pats jāizpilda.